bir qarashda bu lokalizatsiya hech qanday bir yomon tomoni yo'q. Mahalliy ishlab chiqaruvchini albatta qo'llab-quvvatlash kerak. Siz bir iqtisodchi sifatida bir qarab berasizmi shu masalaga, deyapman.
Demak, bu lokalizatsiya importa zamishenie mani mutaxassisligim-ku, lekin misol buni o'ziga yarasha bir iqtisodiy siyosati bo'lish kerak edi. Lokalizatsiya deganda sotib olgan kuchi odam bo'lib ketish kerak emas-ku. Biza shu chet el mahsulotiga nisbatan arzonroq va sifatli, hech bo'lmasa o'sha sifatli o'sha darajadagi mahsulotni olishga erishishimiz kerak-da. Hozir O'zbekistonning siyosati shundan iborat bo'lyaptiki, lokalizatsiya firmasi ostida nuqul ichki bozori bir ma'lum guruhlarga bo'lib berish va o'shani monopoliyaga aylantirish hodisasi yuz beryapti-da. Azon shu chiqarilayotgan mahsulotga bir nazorat o'rnatilmagan, o'sha chet elning mahsulotiga nisbatan bir 4-5 barobar sifatsiz bo'lsa ham 4-5 barobar qimmat bo'lib ketadi. Oddiy misol mashinalar, avtomobillar. GM dunyo miqyosida GM mashinalari bu nima deydi, ani ommaviy mashina hisoblanadi-da, noyob mashina emas. Ani shirpatreb deydi-yu o'rchasiga. GM mashinalar shirpatreb mashinalarda. Narxini ani upper class deydi-yu inglizchada, ya'ni bir yuqori daromadga mo'ljallangan aholi uchun degandek sotiladi-da. Xuddi shunaqa narsa misolida. GM mashinalar lokalizatsiya bo'lsa, O'zbekistonda 5000 dollardan sotilish kerak edi, 5000 dollardan o'rtacha narxda. Lekin bizaga endi shu paytgacha o'zidan-o'zi endi arzon bo'lib ketdi-yu mana bozor singan munosabati bilan. Lekin shu paytgacha 15 ming, 20 ming dollardan sotdik-ku, masalan 15 ming, 20 ming dollarga bemalol BMW yoki Mercedes olsa bo'ladi.
To'g'ri.
Bu lyuks hisob. BMW Mercedes lyuks anaqa segment hisoblanadi-da.
GM bo'yicha mana tushuntirib berdingiz. Yana bir boshqa mahsulot turi bo'yicha ham agar misol bo'lsa,
mana lokalizatsiya degani mana hozirgi zamon o'zbek hukumatining eng katta xatosi, masalan, paxta xomashyosini o'zida qayta ishlamaslikka qaratilgan siyosat deb gapirsa ham bo'ladi. Ya'ni mana paxta holatini oddiy mana xomashyo paxtani, xom paxtani ip qilib yigirsa, narxi 2 barobar oshadi. Masalan, xom paxtani olib yigirsa, mana 1 dollarga xom paxta olsa-da, shuni ani fabrikada yigirib ip qilsa, kalavaqsa, 2 barobar narxi oshadi. 2 dollarlik mahsulot bo'ladi. Plus o'sha 2 dollarlik sof daromad bo'ladi. Orada masalan qanchadan qancha odamlarni ish bilan ta'minlash mumkin. Masalan, o'rtacha bir 2 million odam naqd ish bilan ta'minlanadi. O'sha paxtani, xomashyo paxtani o'zimizda faqat ip qilib kalava qilishi o'zigina. Ya'ni sikli davom ettirsa, u kalavadan masalan mato ishlab chiqarish mumkin. Turli tuman paxtadan-da endi.
Shu soha, siz aytayotgan soha nima uchun lokalizatsiya programmasiga kiritilmagan yoki kiritilgan bo'lsa ham biz bilmaymizmi?
Endi chunki paxtani londa sotgan hukumat uchun hozirgi hukumat uchun foydaliroqdi. Chunki masalan agar paxtani ichki bozorga chiqarib, ichki qayta ishlashni yo'lga qo'yish uchun birinchidan ozmuncha kuch g'ayrat kerakmi? Uni yangi moliyaviy mexanizmlarini ishlab chiqish kerak. Uni o'ziga yarasha bir katta bir siyosiy ta'siri bo'lishi kerak. Iqtisodiy ta'siri bo'lishi kerak. Shuning uchun bu endi mani nazdimda bu o'sha tepada o'tirganni bir erinchoqligida mana bu yerdan londa kelib turibdi-yu, boshim ortib nima qilaman? O'zbekiston paxta paxtasi Bangladeshda qayta ishlanib, Bangladesh butun dunyoga o'sha paxta mahsulotidan ishlab chiqilgan mahsulot bilan o'zining eksportini rivojlantiradi. Shuncha Bangladesh ishchisini ish bilan ta'minlaguncha o'zimizni o'zbekda ko'chada yurgan mana mingta, millionta ishchimiz bor. O'shalarga shu infrastrukturani yaratib bersa, ham ularni oilasi qonni to'yadi, ham davlat rivojlanadi, ham boshqa iqtisodiy ko'rsatkichlar yaxshilanadi, lekin shuni qilmaydi. Endi bu import o'rnini bosuvchi yoki importa zamishenie sifatida emas, bu iqtisodiy sistem, iqtisodiy strukturani rivojlantirish sifatida siyosat sifatida qarash kerak menga.